Έχουμε ήδη στο τηλέφωνο την κυρία Ελένη Ναστούλη, καθηγήτρια γεωλογίας στο University College of London και ένας άνθρωπος που από τον πρώτο καιρό που ξεκίνησε η πανδημία ήρθαμε σε επαφή μαζί της και πολλές φορές εμπιστευόμαστε τον ψύχρεμο τρόπο και τον καθαρά επιστημονικό βεβαίως με τον οποίο βλέπει τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ιώσεις. Είναι και η ειδικότητά της αυτή και βεβαίως σήμερα την καλέσαμε και για ένα δεύτερο λόγο θα τα πούμε βεβαίως αφού πρώτα της πούμε καλημέρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα. Είναι πολύ ωραία να βρίσκομαι και πάλι μαζί σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδέχεστε κάθε φορά και δείχνετε υπομονή και στις ερωτήσεις μας και στο χρόνο που θέλουμε να διαθέσετε για μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κορονοϊό. Πρέπει νομίζω να πάρουμε απόφαση ότι ο κορονοϊός θα βρίσκεται εδώ, θα μεταλλάσσεται και πάντα ελπίζουμε ότι αυτές οι μεταλλάξεις δεν θα είναι προς το χειρότερο, αν και αυτή τη φορά ακούμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε πάλι θανάτους από τον κορονοϊό, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια μικρή έξαρση αυτή τη στιγμή παγκόσμια και οφείλεται σε ένα καινούριο στέλεχος. Έχουμε πιο ωραία ονόματα τουλάχιστον. Το καινούριο στέλεχος λέγεται Flirt και αυτό λόγω των μεταλλάξεων που έχουν δημιουργηθεί στην πρωτεΐνη Spike, στην Ακίδα. Και υπάρχει μια μικρή αύξηση σίγουρα και στην Βρετανία, στην Αμερική και στην Ελλάδα νομίζω. Παρατηρείται αυτό. Όσον αφορά βέβαια τις νοσηλίες και τους θανάτους, ναι μεν τον Ιούνιο παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση. Στην Αμερική θα έλεγα λίγο περισσότερο, μέχρι και 10-13% στις νοσηλίες. Από εβδομάδα σε εβδομάδα, ξέρετε, όταν έγινε η αύξηση των περιστατικών. Στη Βρετανία λιγότερο θα έλεγα. Δηλαδή βλέπουμε στους 100.000 ασθενείς που μπαίνουν για εισαγωγή, 4-5 μπαίνουν με COVID, λόγω COVID. Βέβαια τα νούμερα είναι λίγο παραπάνω θα έλεγα, γιατί όπως ξέρετε έχουμε σταματήσει πλέον τον έλεγχο όλων των εισαγωγών. Γίνεται μόνο όταν υπάρχει κλινικά λόγος. Οπότε ναι, ίσως είναι λίγο παραπάνω αυτά τα νούμερα, αλλά δεν είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι υπερβολικά αν θέλετε ή παρόμοια με προηγούμενες χρονιές όταν υπήρχε, ξέρετε, τις αρχικές χρονιές της πανδημίας. Δεν υπάρχει σύγκριση, δεν το συζητάω. Σίγουρα όμως υπάρχει μια παρατήρηση διπλή θα έλεγα εδώ. Το ένα είναι ότι αυτό που λέγαμε και το είχαμε συζητήσει ξανά μαζί, αυτή η εποχικότητα του κορονοϊού δεν έχει συμβεί ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή βλέπουμε εξάρσεις στον κορονοϊό μέσα στη χρονιά, όχι απαραίτητα όταν έχουμε και τη γρήπη το χειμώνα. Έχει αλλάξει λίγο και το κλίμα βέβαια, ξέρετε, στο Λονδίνο έχουμε χειμώνα ακόμη.
Α, ναι.
Οπότε αυτό βέβαια, ναι, αυτό δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον οι εποχές για να το πούμε, αλλά δεν υπάρχει στον κορονοϊό, δεν έχουμε δει αυτή την εποχική
αυτό ήθελα έτσι να σας ρωτήσω. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με την εντύπωση ότι το καλοκαίρι ξεχνάμε τις ιώσεις. Μπορούμε να συναθριζόμαστε, να βρισκόμαστε σε παρέες, βρισκόμαστε συνήθως σε ανοιχτούς χώρους άλλωστε και δεν υπάρχει αυτή η μεταδοτικότητα ας πούμε. Με τον κορονοϊό δεν το βλέπουμε να ισχύει αυτό.
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν ιώσεις και μάλιστα εποχών και αυτό απλά δεν υπάρχει η γρήπη. Αυτή η κλασική κατάσταση που βλέπουμε με τη γρήπη το χειμώνα. Σίγουρα όχι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι ιοί όπως τις παραγρήπες, παραϊνφλουέντζα ή ρινοί, η απλή του κοινού κρυολογήματος. Έχουμε δει πάρα πολλές λοιμώξεις εδώ στη Βρετανία με παρβοϊό φέτος. Υπάρχουν αυτά που γίνονται
αυτός
την άνοιξη και το
καλοκαίρι.
Αυτός ο ιός
που μπορεί να στείλει και παιδιά στο νοσοκομείο, νομίζω.
Ναι, εντάξει, τα παιδιά δεν νοσούν τόσο σοβαρά. Για τις έγκυες γυναίκες υπάρχει ένα πρόβλημα στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης και για τους ασθενείς με ανοσοποιητικό σύστημα ή αιμολυτικές ανεμίες. το οποίο δεν λειτουργεί καλά για αιμολυτικές ανεμίες. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχουν ή και το καλοκαίρι, απλά δεν υπάρχει η γρήπη, αυτό που βλέπουμε με τη γρήπη το χειμώνα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα περάσει και ο κορονοϊός αυτή τη φάση, δεν το έχουμε δει ακόμα, γιατί είναι ένας νέος σχετικά ιός, ελπίζουμε ότι θα περάσει αυτή τη κατάσταση, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι φυσικά το εμβόλιο πάντα λίγο ή θα υπολείπεται των καινούριων μεταλλάξεων. Πιστεύουμε όμως ότι οι μεταλλάξεις αυτές οι καινούριες, ναι μεν, είναι σημαντικές και φυσικά εξηγούν και την έξαρση αυτή που βλέπουμε. Όμως δεν είναι ότι το εμβόλιο δεν λειτουργεί 100%. Και επίσης το γεγονός ότι βλέπουμε λιγότερες νοσηλίες, λιγότερο και θανάτους, νομίζουμε ότι οφείλεται και στις λοιμώξεις που έχουμε περάσει όλοι και, και στο εμβόλιο φυσικά. Ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες είναι ακόμα σημαντικό και τους ηλικιωμένους.
Τώρα αυτή η μετάλλαξη φλερτ με τα εμβόλια τι γίνεται, πώς ανταποκρίνονται τα εμβόλια?
Ναι, πιστεύουμε ότι, δεν είναι, ότι λειτουργεί το εμβόλιο, όχι ίσως τόσο καλά όσο στα προηγούμενα στελέχη το οποίο έχει βασιστεί, αλλά ακόμα λειτουργεί, ακόμα είναι σημαντικό να γίνεται σε αυτές τις ομάδες, δεν τους συζητάω. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ίσως και πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν, επειδή υπάρχουν τόσο πολλά περιστατικά, τόσο πολλές λοιμώξεις, οπωσδήποτε θα δούμε και σοβαρές λοιμώξεις που δεν θα περιμέναμε. Οπότε καλό είναι να αποφύγουμε τη λοιμώξη, να πω την αλήθεια. Δηλαδή έτσι μια προστασία όλοι μας όταν πρόκειται να κάπου πάμε ή ιδιαίτερα όταν ανήκουμε σε ομάδες έτσι, ψηλού κινδύνου, θα έλεγα καλό είναι να τις παίρνουμε.
Άρα αν βρεθούμε σε χώρο, ναι, σε χώρο που υπάρχει συγκέντρωση ατόμων μεγάλη και είναι κλειστός, καλό είναι να τις θυμόμαστε τις μάσκες, ε.
Κλειστός θα έλεγα, ναι, αυτό θα ήταν ίσως, ναι, και ιδιαίτερα όταν είμαστε σε αυτές τις ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα, ξέρετε. Ναι. Αλλά είναι και λίγο πλέον, να σας πω την αλήθεια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που είναι λίγο και προσωπικός ο κίνδυνος. Δηλαδή αν, με το ιστορικό του καθενός, αν έχει περάσει λοιμώξεις, αν έχει κάνει το εμβόλιο, οπότε όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Τώρα, σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε, μετά από πόσο χρονικό διάστημα κάθε φορά προσαρμόζεται το εμβόλιο στα καινούργια στελέχη? Δηλαδή, τώρα αυτό το φλερτ, η μετάλλαξη παρουσιάστηκε το πολύ τελευταίο καιρό, ας πούμε.
Πιστεύουμε ότι θα γίνει η επικαιροποίηση για τα εμβόλια του φθινοπόρου, δηλαδή πριν το τέλος της χρονιάς. Θα το δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθεί, ναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνει επικαιροποίηση πριν το τέλος της χρονιάς, όπως έγινε πέρυσι.
Μάλιστα.
Ναι.
Τώρα, το άλλος λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε ήταν γιατί γίνεται πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες και με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, για την προτεραιότητα που φαίνεται πως έχει η νέα κυβέρνηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Για το οποίο βέβαια διαβάζουμε ότι ναι, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Εσείς που το ζείτε τόσα χρόνια, έτσι, και εσείς προσωπικά και άλλοι φίλοι σας, συνάδελφοί σας, γιατροί, ποια είναι τα βασικά θέματα πλέον που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία?
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι κοινά προβλήματα αυτά που θα αντιμετωπίζουν σε διαφορετικό βαθμό ίσως και τα συστήματα σε άλλες χώρες. Είναι ο πληθυσμός γυράσκει, οι ανάγκες είναι τεράστιες, αυξάνονται, οπότε και επένδυση μεγαλύτερη θα πρέπει να γίνεται. Είναι νομίζω κοινά αυτά τα προβλήματα. Να δούμε τώρα και εδώ. Εδώ, όπως ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και ειδικά μετά την πανδημία και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, και νομίζω η καινούργια κυβέρνηση είπε και ότι θα δώσει και μεγάλη σημασία σε αυτό, πάλι λίγο να λειτουργήσει πάλι πρωτοβάθμια περίθαλψη, που με την πανδημία φυσικά χτυπήθηκε πάρα πολύ σκληρά.
Η πρωτοβάθμια είναι ένα πολύ σοβαρό ανάχωμα, έτσι, για να μπορέσει η δευτεροβάθμια να λειτουργήσει καλύτερα.
Ναι, όταν μπορεί να
απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι, ναι. Όταν λειτουργεί σωστά και όταν έχει όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθεί, προφανώς.
Ακριβώς, ναι. Είναι σημαντικό. Επίσης, όπως ξέρετε, είχαμε και απεργίες γιατρών εδώ. Ελπίζουμε και αυτό να κάπως διευθετηθεί το θέμα. και φυσικά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενίσχυση και επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Υπάρχει και πρόβλημα στο προσωπικό, έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει ζήτημα, ας πούμε, με τους νέους, δεν διαλέγουν αυτό το τομέα της ιατρικής, δεν ασχολούνται με αυτό.
Έχει γίνει προσπάθεια σε αυτό, έχουν ανοίξει και άλλες ιατρικές σχολές. Πάντα υπήρχε ανάγκη, ξέρετε, εδώ κατά κύματα, βέβαια, κατά καιρούς, γιατρούς και προσωπικό. Να το πω και λίγο ευθέως, είμαι και Ελληνίδα και νομίζω έχω δικαίωμα να το πω ότι το Brexit επίσης δεν βοήθησε εδώ την κατάσταση στη Βρετανία όσον αφορά τον νέο κόσμο και το επιστημονικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχει μια κρίση η οποία επιδεινώθηκε και με το Brexit.
Έγιναν πιο δύσκολες οι διαδικασίες κιόλας για να, μεταναστεύσει κάποιος και να μπορέσει να εργαστεί εκεί. Γιατί ξέρω ξέρουμε
και
πολλοί Έλληνες έχουν μετακινηθεί στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια για να εργαστούν στο σύστημα υγείας.
Ναι, και έχει γίνει πιο δύσκολο για τους νέους ανθρώπους. Δεν βλέπουμε πια τόσους φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές από την Ευρώπη, το οποίο για μας δεν είναι ευχάριστο. Ελπίζω και αυτό κάπως να βελτιωθεί τα χρόνια που έρχονται.
Μάλιστα. Κυρία Νασούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Αθήνα πότε θα είστε τώρα για καλοκαίρι?
Ελπίζουμε να έρθουμε τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε επιλέξει τη Χάλκη φέτος.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Για διακοπές.
Ίσως αυτή τη φορά καταφέρουμε να σας έχουμε εδώ στο στούντιο να το συντονίσουμε. Ποιος ξέρει.
Εάν περάσετε
από Αθήνα. Για να πάτε Χάλκη, μάλλον θα περάσετε από Αθήνα, υποθέτω.
Ναι, σωστά.
Πολύ ωραία.
Σωστά.
Λοιπόν, και πάλι καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
και εγώ.